Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. U Kninu jutros održana svečanost povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, te obilježena 26. godišnjica vojno-policijske operacije Oluja. Institucije Srbije ne prepoznaju žrtve Oluje kao civilne žrtve rata, saopštio je 5. augusta nevladin Fond za humanitarno pravo u Beogradu povodom 26. godišnjice od te vojno-policijske operacije hrvatskih oružanih snaga kojom je okončan 4-godišnji sukob na teritoriji Hrvatske. Tužiloštvo Bosne i Hercegovine formiralo je 22 predmeta po prijavama za krivična djela zabrane negiranja genocida i drugih ratnih zločina. 28. jula su na snagu stupile dopune Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine o zabrani negiranja genocida koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko. Evropska unija pozvala je danas na hitan, potpun i trajan prekid vatre u Afganistanu, osuđujući napade Talibana. Vojna ofanziva Talibana je u suprotnosti sa njihovom posvećenošću u pregovaračkom rješenju sukoba i mirovnom procesu iz Dohe, navodi se u zajedničkom saopštenju šefa evropske diplomatije Josepa Borelja i evropskog komesara za krizne situacije Janeza Lenarčića. U ovoj emisiji možete čuti šta je premijer Hrvatske Andrej Plenković poručio vlastima Srbije, koje dovode u pitanje legitimitet vojno-policijske akcije Oluja iz 95. godine.
Velikodušnost u pobjedi ne znači da ćemo ikad ikome dopustiti da dovodi u pitanje legitimnost Oluje ni obrambeni karakter domovinskog rata. To je poruka i našoj susjednoj zemlji, Srbiji.
Govorit ćemo o inicijativi Otvoreni Balkan. Kako je tumače predstavnici opozicije i vladajuće stranke u Srbiji, evo šta kažu Boško Obradović i Dragan Šormaz.
Radi se pre svega o jednoj nedemokratskoj inicijativi od strane predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji nikada tu svoju političku ideju nije proverio na referendum.
Nikakav referendum nije potreban. Ovo je međunarodni sporazum na nivou ingerencija po ustavu vlade, znači skupštine, znači nema potrebe za referendumom.
Donosimo priču o tome koliko stariji u Crnoj Gori koriste mogućnosti koje im pružaju nove tehnologije, kompjuteri i pametni telefoni.
Ne, nikad nisam.
A zašto?
Ne znam, majke, ja koristim samo eto da ubije vrijeme, vjeruješ?
Kupujem, recimo, avionske karte i plaćam račune.
Bez naočara ne mogu ništa na telefonu da uradi, nisam siguran da li ću sve pogoditi i onda se izbjegavam.
Elektronski recept preko e-zdravlja. Da vidite svoje rezultate, da zakažete pregled, da dobijete elektronski recept i lekove.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska je proslavom u Kninu obilježila 26. godišnjicu pobjede u akciji Oluja. 1995. godine Hrvatska nastavlja politikom pomirenja, suživota i razumijevanja, poručio je premijer Andrej Plenković, a predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je službenom Beogradu poručio da se o svemu može dogovoriti pa i trgovati, ali ne i o otkrivanju istine o hrvatskim građanima nestalim u ratu, pripremio Enis Zebić.
Domovinski rat i pobjede ostvarene u Oluji, Bljesku i drugim akcijama temelj su suvremene hrvatske države i otkrivanje istine o nestalima, procesuiranje ratnih zločina i dostizanje pravde za sve kojima je nanesena bol ostaje naša trajna dužnost, kazao je hrvatski premijer Andrej Plenković u Kninu na proslavi 26. obljetnice pobjede u akciji Oluja kolovo za 95. kojom je nakon 4 godine slomljena pobuna dijela hrvatskih Srba.
I upravo zato simboličke geste iskazane na prošlogodišnjoj obljetnici Oluje nastavljamo provoditi u djelo, vodeći se politikom pomirbe, suživota i razumijevanja, uz poštovanje povijesne istine i izražavanje pijeteta svim nedužnim žrtvama.
Ovo simboličke geste odnosilo se na prošlogodišnje sudjelovanje potpredsjednika vlade iz redova srpske manjine Borisa Miloševića na proslavi Oluje u Kninu i sudjelovanje premijera Andreja Plenkovića i ministra ratnih veterana Tome Medveda na komemoracijama za srpske civilne žrtve Oluje u Varivodama i Gruborima, kada su upućene snažne poruke mira, tolerancije i suživota. Ove godine nema Miloševića u Kninu, niti predstavnika vlade na komemoraciji za srpske civilne žrtve u Donjem Skradu. Plenković je odgovorio i na ponovljeno dovođenje u pitanja legitimnosti Oluje od strane vlasti u Beogradu.
Velikodušnost u pobjedi ne znači da ćemo ikad ikome dopustiti da dovodi u pitanje legitimnost Oluje ni obrambeni karakter Domovinskog rata. To je poruka i našoj susjednoj zemlji, Srbiji, koja bi po meni trebala napustiti jalovu retoriku prošlosti, suočiti se sa svojom odgovornošću i okrenuti se politici pomirenja i budućnosti.
U svom obraćanju predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović također je uputio poruku Beogradu.
Tu smo za suradnju, od svojih nestalih ne možemo odustati. To ne radimo iz pakosti. To radimo zato što naprosto, osim što to osjećamo, nema te vlasti u Hrvatskoj, bilo koje, koja bi na to mogla okrenuti gluho uho i praviti se da to ne postoji. I to je poruka prijateljima ili susjedima iz Beograda. Sve drugo su stvari oko kojih se možemo dogovoriti, možemo i trgovati.
On je kazao kako odlikovanje postrojbama HVO-a nije da se nikome napakosti, već dug časti, a najavio je da će se svim snagama suprotstaviti optužnicama iz BH protiv hrvatskih ratnih zapovjednika za, kako je kazao, nedokazana i izmišljena djela kolektivne i zapovjedne odgovornosti koje stižu posljednjih dana, tjedana i mjeseci. Proslavu u Kninu je po običaju pokvario predsjednik Splitske veteranske udruge HOS-a Marko Skejo, koji se požalio da njega i grupu pristaša nisu pustili na gradski stadion na kojem je bila proslava i zajedno sa pristašama na Kninskom trgu izvikivao ustaški pozdrav. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Podsjetimo, u Beogradu je sinoć obilježen dan sjećanja na stradale i izbjegle Srbe u hrvatskoj akciji Oluja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da neće da se izvinjava onima koji su, kako je rekao, ubijali desetine i stotine hiljada Srba.
slobodnaevropa.org.
Iz Brisela podsjećaju Beograd da je nepriznavanje presuda za ratne zločine i prestanak veličanja zločinaca jedan od uslova na putu ka članstvu u Europskoj uniji. Povod je odluka jedne od opština u Nišu na jugu Srbije da haškog osuđenika Vladimira Lazarevića proglasi za počasnog građanina. Lazarević je služio kaznu od 14 godina zatvora zbog zločina nad albanskim civilima na Kosovu. Iva Martinović.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik naveo je u pisanoj izjavi za naš program da je u posljednjem izveštaju o napretku Srbije jasno stavio do znanja da su pomirenje i regionalna saradnja ključni za buduće članstvo u Evropskoj uniji.
Evropski parlament ohrabruje Srbiju da na svim nivoima nastavi napore usmjerene na pomirenje i jačanje dobrosusjedskih odnosa, uključujući i pitanja vezana za pomirenje iz prošlosti Jugoslavije.
Haškom osuđeniku Vladimiru Lazareviću bi 9. avgusta trebalo da bude uručeno najveće priznanje Niške opštine Panteleji, nakon što su odbornici odlučili da ga proglase za počasnog građanina. Odbornici su jednoglasno prihvatili predlog Niškog gradskog veća, gde je na vlasti Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića. Predsjednica opštine Nataša Stanković kaže za naš program da je Lazareviću zvanje počasnog građanina dodeljeno jer je, citat, ceo život posvetio odbrani boja zastave Srbije, završen citat.
Jedan čovjek koji je skroman, pošten, častan, koji je neizmjerno odan porodici, zavičaju i otadžbini, koji je hrabar, požrtvovan vojskovođa.
Nikadašnji komandant Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije Vladimir Lazarević osuđen je pred Haškim tribunalom na 14 godina zatvora zbog ratnih zločina nad albanskim civilima na Kosovu. Hagu se dobrovoljno predao u februaru 2005. a tribunal ga je 2009. proglasio krivim po komandnoj odgovornosti za pomaganje i podržavanje zločina protiv čovečnosti koji su obuhvatali deportacije i prisilno premeštanje albanskih civila sa Kosova. Kazna od 15 godina zatvora mu je 2014. smanjena na 14. Na slobodu je pušten godinu dana kasnije pošto je odslužio 2/3 kazne.
Apsolutno nije bilo nikakvih dilema oko toga. Čovjek je odslužio to za što je bio optužen.
Kaže predsjednica Niške opštine Panteleji. Pre ovog priznanja grad Niš je Lazareviću odao priznanje i 2019. kada je na dan pobjede nad fašizmom tokom zvanične gradske proslave predvodio šetnju besmrtnog puka, manifestacije tokom koje marširaju potomci boraca antifašista noseći njihove fotografije. Kada se 2015. vraćao sa odsluženja kazne za rad ratne zločine, po njega je poslat avion vlade Srbije, a na aerodromu u Nišu su ga dočekali tadašnji ministri pravde, odbrane i rada.
Srbiji se vraćaju njeni najbolji sinovi.
Rekao je na dočeku tadašnji ministar rada, danas policije, Aleksandar Vulin. Dve godine po povratku iz Haga, Lazarević je postao i predavač na Vojnoj akademiji.
Ovdje se otvoreno vidi kako je politika institucija Srbije potpuno suprotna onome što su i zakoni ove zemlje i vrednosti koje bi trebalo da zastupamo ako zaista želimo pomirenje u regionu, pristup Evropskoj uniji i tako dalje.
Rekao je za naš program Ivan Đurić iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava.
Podsjećam da se na zakonu o vojsci Vladimir Lazarević bi trebalo da automatski izgubi sve činove, pa čak i penziju zbog toga što je osuđen pred legitimnim sudom.
U zakonu vojsci Srbije navodi se da profesionalno vojno lice gubi čin ukoliko je osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine. Kako se dalje navodi u zakonu, profesionalno vojno lice može biti udaljeno sa dužnosti ako je protiv njega pokrenut krivični postupak za delo čije je priroda takva da bi bilo štetno po interes službe da i dalje ostane na dužnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša i Beograda, Dragana Cvetković i Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lokalni zvaničnici u Sarajevu i Bihaću primili su delegaciju turskih biznismena, među kojima je bio i Taner Aj, koji je prema pisanju Die Welta bio jedan od vođa bajkerske bande Osmanen Germania, zabranjena u Njemačkoj. Taner Aj za Radio Slobodna Evropa potvrdio je da je bio u radnoj posjeti Sarajevu i Bihaću, ali negira povezanost sa turskom bajkerskom bandom. Bosansko-hercegovački zvaničnici kažu da je cilj susreta sa turskim biznismenima bio razvoj ekonomskih projekata, a da je izbor za ovu delegaciju pao nakon privatnih prijateljskih susreta i preporuka, pripremila Marija Arnautović.
Taner Aj, tursko-njemački biznismen, ranije povezivan sa mafijaškom ekstremističkom grupom Osmanen Germania, zabranjenom u Njemačkoj, sreo se sa predsjednikom Skupštine kantona Sarajevo, Elmedinom Okjerićem i vlastima Unsko-Sanskog kantona. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio, Taner Aj u Bosni i Hercegovini bio je u radnoj posjeti, a razlog su investicijski planovi. Jedan od njih je i gradnja aerodroma u Bihaću. Na pitanje kakve su njegove veze sa mafijaškom grupom Osmanen Germania, o čemu su ranije izvijestili brojni njemački i turski mediji, Taner Aj odgovara da je riječ o lažnim navodima.
Sve to laž. Nijedan od ovih navoda nije utemeljen. Nisam osuđen, niti postoji spis o meni, niti ga je neki sud otvorio. Moja obitelj je vrlo cijenjena u Njemačkoj kao i u Turskoj. Ja i moja obitelj imamo velika ulaganja u Turskoj i Njemačkoj. U BiH sam bio zbog investicijskih planova građevinskih, uključujući aerodrom u Bihaću.
Taner Aj, međutim, sudeći prema fotografijama sa društvenih mreža i njemačkih medija, ranije često bio u društvu članova zabranjene boksersko-bajkerske organizacije Osmanen Germania u Njemačkoj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Njemačke ovu grupu zabranilo je 2018. godine. Predsjednik Skupštine kantona Sarajevo Elvedin Okjerić za Radio Slobodna Evropa kaže kako su priče o tome da su na sastanku u Sarajevu i Bihać stigli članovi zabranjene bande i kontroverzne ličnosti umiješane u različite nelegalne poslove, spin opozicije, a na pitanje kako su došli do saradnje sa Tanerajom i ostalima, Okjerić odgovara.
Mi smo imali određene preporuke naših prijatelja iz Turske i Njemačke da se radi o pouzdanim biznisima investitorima koji širom svijeta investiraju.
O boksersko-bajkerskoj bandi Osman Germania pisao je novinar njemačkog Der Welta Lennart Fahler, koji godinama prati radove i sličnih grupa u Njemačkoj. Fahler kaže za Radio Slobodna Evropa kako je potvrdu da je Taner Aj povezan sa ovom grupom dobio od obavještajne službe Sjeverne Rajne Westfalije.
Prilično je očito da je Aj bio član grupe. Postoje fotografije još od 2016. godine na kojima je Aj sa bivšim članovima grupe. Jasno se vidi da na fotografijama Aj nosi tipične prsluke Osmanen Germania grupe. Takvu odeću nose samo članovi. Čak se na jaknama vide bedževi, oznake koje upućuju da je on zamjenik predsjednika grupe u gradu Duisburgu, ali i oni koji ukazuju da je član takozvanog svjetskog ogranka grupe.
Da ispitaju ko je bio u posjeti vladi Unsko-Sanskog kantona u Bihaću, tražila je lokalna stranka Demokratske akcije. Jasmin Musić iz te stranke za Radio Slobodna Evropa kaže.
Da znamo s kim dakle imamo posla, oni su u Unsko-Sanskom kantonu konkretno izrazili navodnu spremnost da se pozabave investicijom za Bihać, vezanom za bihaćki aerodrom i lječilište Gata, to su dakle dvije ključne strateške tačke u Unsko-sanskom kantonu i ukoliko bi vlada kantona išla u realizaciju u tom pravcu, dobro bi bilo da institucije koje su nadležne otklone svaku moguću sumnju koja se veže za firme i delegacije koje su iskazale zainteresiranost u tom pravcu.
Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa šta su dogovarali sa turskim biznismenima, niti kako su došli do delegacije koja se povezuje sa zabranjenom bajkerskom grupom. A na pitanje da li je u Sarajevu bilo konkretnih dogovora sa turskom delegacijom, predsjednik Skupštine kantona Sarajevo Elvedin Okerić odgovara.
Nije bilo nekih konkretnih dogovora kada su pitanju investicije konkretno u kantonu Sarajevo. Jedna od tema je bilo upoznavanje sa situacijom u kantonu Sarajevom i ambijentom.
U posjeti biznismena iz Turske, kako je dolazak Tane Raja opisan iz vlade Unsko-sanskog kantona, sa Ajom je bio i Muhamed Ciftići, selefijski učenjak turskog porijekla iz Njemačke. Njemački mediji su dosta pisali o Ciftićiju, koji je poznati kao šejh Anuanas. Jedan dio njegovih učenika ili sljedbenika je 2012. godine uhapšen u Njemačkoj, a zbog sumnje na ekstremističke aktivnosti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sporazum Otvoreni Balkan, koji su u Skoplju potpisali predsjednik Srbije i premijeri Albanije i Sjeverne Makedonije po stupanju na snagu 1. januara 2023. omogućit će ukidanje graničnih kontrola između ovih zemalja, ali već sada nailazi kako na unutrašnje, tako i na regionalne otpore, pripremio Predrag Urošević.
Inicijativa Otvoreni Balkan podrazumeva potpisivanje više sporazuma o slobodnom prometu robe. Tako su u Skoplju 29. jula u Severnoj Makedoniji potpisani sporazumi o saradnji na olakšanju uvoza, izvoza i kretanja robe na Zapadnom Balkanu, memorandum o razumevanju i saradnji u vezi sa slobodnim pristupom tržištu i sporazum o saradnji u zaštiti od katastrofa. Inicijativa nailazi i na osporavanje. U Srbiji najglasniji su bili iz opozicionog i desno orijentisanog pokreta Dveri. Boško Obradović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se inicijativi Otvoreni Balkan protivi jer se ona sprovodi bez referenduma.
Građani Srbije nikada nisu imali priliku da se izjasne da li žele tako blizak stepen integracija sa Albanijom i Severnom Makedonijom.
Kako kaže Obradović, Srbija ima preče integracije od integracija sa Severnom Makedonijom i Albanijom.
I da bi trebala da se posveti nečemu što smo mi nazvali srpski mini Schengen, odnosno mnogo bližem stepenu saradnje i integracija sa Crnom Gorom i Republikom Srpskom, a u drugom koku mi nemamo ništa protiv da se taj onda proces proširuje i na kompletnu Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju i eventualno druge zainteresovane na Balkanu.
Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je za ceo region nakon raspada Jugoslavije neophodno ukrupnjavanje, pre svega tržišta.
Drobljene državice posle raspada Jugoslavije, Albanija je također jedno novo tržište, jer nije bila zatvorena država potpuno. I želimo da postanemo deo Evropske unije. Nismo naročito uspešni svi na tom putu.
Šormaz je na pitanje Radija Slobodna Evropa da prokomentariše stav lidera opozicionog pokreta Dveri Boška Obradovića, kako je za ovu inicijativu potrebno izaći na referendum, rekao da je to nepotrebno.
Ovo je međunarodni sporazum na nivou ingerencija po ustavu vlade, znači skupštine, znači nema potrebe za referendumom, narod bira institucije da bi se bavila ovakvim poslovima, tako da od toga Srbija može imati samo dobrog, ne može imati ništa lošeg, ali ovo ne može biti zamena za Evropsku uniju.
Sporazum Otvoreni Balkan predviđa postupno stvaranje tržišta sa 12 miliona ljudi, koliko tri zemlje imaju zajedno, odnosno stvaranje jedinstvene ekonomske zone. Ista ideja ranije bila poznata kao mini Schengen ili mali Schengen, a prvi put je promovisana u javnosti 10. oktobra 2019. godine u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kosovo posljednjih dana bilježi rast broja novoinficiranih koronavirusom, što je za direktora Univerzitetskog kliničko-bolničkog centra Valjbona Krasničija znak da građani treba da budu pažljiviji. On dodaje da je sa trenutnim brojem aktivnih slučajeva situacija pod kontrolom, ali napominje da se ona mora pratiti. Sandra Cvetković.
Prema podacima Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova, u roku od 24 časa registrovan je 221 novi slučaj infekcije na osnovu 3160 testiranih uzoraka, dok je jedna osoba preminula od posljedice koronavirusa. Ukupan broj smrtnih slučajeva trenutno iznosi 2268, a trenutan broj aktivnih slučajeva je 888. Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova prethodno je saopštio da je oko 90% slučajeva infekcije COVID-19 povezano sa delta sojem koronavirusa. Uzorci za ovaj soj, koji je postao dominantan i na Kosovu, šalju se na analizu u inostranstvo. Sa druge strane, najmanje 5 osoba koje su primile prvu dozu vakcine inficirano je koronavirusom, od kojih su 2 primile i drugu dozu. Međutim, vršilac dužnosti direktora infektologije na Univerzitetskom kliničko-bolničkom centru Kosova, Arben Višaj, napominje da stanje ovih pacijenata nije kritično, te očekuje da oni vrlo brzo budu pušteni na kućno lečenje. Infektolog Sadi Ahmeti ukazuje da su simptomi delta soja koronavirusa vrlo slični prvobitnoj varijanti. Ahmeti za Radio Slobodna Evropa dodaje i da se mere u borbi protiv pandemije koronavirusa moraju poštovati, a kako ne bi došlo do povećanja novoinficiranih. Mislim da se maske trebaju nositi, to treba da važi za vakcinisane i nevakcinisane osobe. Mora da se održava i fizička distanca kao i lična higijena. To su samo neke od zaštitnih mera koje se moraju poštovati. Pandemija se još nije završila, napominje Ahmeti. Za epidemiologa Isufa Dedušaja, porast broja novih slučajeva koronavirusa je zabrinjavajući. Dodaje i da se mora nešto preduzeti ukoliko se nastavi ovakav trend, odnosno da se uvedu mere koje će sprečiti dalje širenje zaraze. Porast broja novo inficiranih osoba za 100% nameće potrebu za uvođenjem novih mera, zabranu skupova i obavezno nošenje maski, kaže Dedušaj. Na Kosovu su gotovo u potpunosti olakšane mere u borbi protiv pandemije koronavirusa. Dozvoljeno je održavanje svih proslava, a produžen je i rad ugostiteljskih objekata te noćnih klubova. Također nije obavezno nošenje maski na otvorenom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Biti penzioner u digitalnom dobu u Crnoj Gori, u kojoj se sve češće osnovne životne potrebe ispunjavaju sa par klikova na kompjuteru ili pametnom telefonu, nije lako. Nove tehnologije pružaju neograničene mogućnosti, ali samo onima koji vladaju tim vještinama. Kako su crnogorski penzioneri u stanju da prate ubrzanu digitalizaciju i gdje je tu država da im pomogne? Slušamo Predraga Tomovića.
Moderno doba sa uređajima poput kompjutera ili pametnog telefona omogućilo je da danas od kuće, iz kafane, dok se rekreiramo, možemo da platimo telefonski račun, račun za struju, porez, da zakažemo pregled kod ljekara, dobijemo elektronski recept ili da provjerimo da li apoteka ima neki lijek. No pitanje je koliko stariji uspijevaju da isprate tu galopirajuću digitalizaciju života. Evo šta su nam stariji Podgoričani kazali u odgovoru na pitanje da li koriste sve mogućnosti koje im pruža njihov, recimo, pametni telefon.
Ne, nikad nisam.
A zašto?
Ne znam, majke, ja koristim samo eto da ubije vrijeme, vjerujem. A ovako da...
A da zakažete, recimo, pregled ili recept?
Ništa ja to, ja to baš ne koristim to, a moguće, zato i predviđaj. Dobra stvar, ali za ovu generaciju što dolazi.
Samo komunikacije sa okolinom, odnosno rodbinom, prijateljima, ništa drugo.
A recimo, jeste li ikad probali da platite račun preko telefona ili ne, da zakažete pregled kod ljekara? Jeste li čuli da postoji tamo?
Kako ne.
A zašto ne olakšate sebi, da kažem, pogotovo u ovim ljetnim mjesecima, da ne idete kod ljekara, nego 2-3 klika i gotovo?
Pošto ja bez naočara ne mogu ništa na telefonu da uradim, nisam siguran da li ću sve pogoditi i onda se izbjegavam.
Samo za pozive da se za ton čujem, pošto su mi djeca van, nazovu, javim se i to je to.
A recite mi, da li recimo ste iskoristili nekad telefon za plaćanje nekog, recimo, računa?
Ne, nikad.
Iste li zakazali, recimo, pregled kod ljekara preko
nikad,
telefona?
Nikad, to ne znam, ništa. Samo da se javim djeci da povučem tu crtu i evo.
Pandemija koronavirusa nas je primorala da se prebacimo sa tradicionalnog na elektronsko opošljavanje, kako Podgoričani nazivaju svakodnevne obaveze plaćanja računa, odlaska u trgovinu, bolnicu, poštu. Novinarka Damira Kalač, koja je vodila brojne radionice za starije na kojima su obučavani za upotrebu interneta, kaže za Radio Slobodna Evropa da je pandemija pokazala da građani i institucije koriste nove tehnologije onda kada nemaju drugog izbora.
Onog momenta kad smo bili prinuđeni da mnoge usluge obavimo online umjesto onako kako smo navikli, jedno i institucije su reagovale, ne samo institucije nego i uopšte pružaoci usluga i servisa, odjednom su, pa eto i škola se preselila, je preseljena online. Tamo smo svi prihvatili da nešto mora da bude na internetu i oni koji nisu mogli da nauče ili nisu htjeli ili što god da je bio razlog, prosto su to prihvatili i savladali i tu vještinu.
Rijetki su stariji sugrađani koji su ovladali vještinama i uveliko koriste blagodeti koje im pružaju razne aplikacije preko kojih iz komfora svoga doma završavaju razne obaveze koristeći kompjuter ili pametni telefon. Među njima je i Milena Andrijašević.
Prvo, rezervacija hotela kad idem na planinarenje ili hostela. Dalje, elektronski recept preko e-zdravlja. Gde imate da vidite svoje rezultate, da zakažete pregled, da dobijete elektronski recept i lekove.
Vesna Lakuš također koristi digitalne servise.
Kupujem, recimo, avionske karte i plaćam račune.
A recite mi, Vesna, jeste li kada zakazali, recimo, pregled kod ljekara elektronski?
Da, i to. To nam je dosta bilo korisno u ovo vrijeme kad nam nije bilo zgodno da idemo u ambulantu za redovnu terapiju.
Da se navike crnogorskih građana mijenjaju kada ih okolnosti na to primoraju, pokazuje i podatak koji je Radio Slobodna Evropa dostavljen iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, iz kojeg su nam saopštili da je upravo pandemija koronavirusa pokazala da su građani spremni da mijenjaju tradicionalne obrasce ponašanja, pa je i zabilježen porast korišćenja elektronskih usluga za 25% u odnosu na period prije pojave virusa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Turska je utorak kritikovala američki program koji nudi preseljenje Afganistanaca koji bi mogli biti meta talibanskog nasilja zbog njihovih veza sa Amerikancima, saopštivši da bi taj potez izazvao veliku migracionu krizu u regiji. Navode da niko ne treba da očekuje da će Turska snositi teret migrantske krize prouzrokovane odlukama trećih zemalja. Zoran Glavonjić.
Visoki zvaničnik State Departmenta rekao je da je Washington razgovarao sa susjednim zemljama o potencijalnim migracijama stanovnika, dodajući da je važno da granice Pakistana sa Afganistanom ostanu otvorene, dok bi drugi mogli da putuju u Tursku preko Irana. Tursko ministarstvo spoljnih poslova navelo je u saopštenju da odbija pozivanje na Tursku kao moguću migracijsku rutu za Afganistance i dodaju da Turska, vodeći svjetski domaćin izbjeglicama u kojoj boravi više od 4 miliona migranata, neće preuzeti novu migrantsku krizu u ime treće zemlje. Kao Turska ne prihvatamo neodgovornu odluku Sjedinjenih Država koju su donijele bez konsultacija sa našom zemljom. Ako Sjedinjene Države žele da odvedu te ljude u svoju zemlju, moguće ih je direktno prebaciti avionom u svoju državu, objavilo je ministarstvo. Niko ne bi trebalo da očekuje da će turska nacija snositi teret migrantske krize prouzrokovane odlukama trećih zemalja u našoj regiji, dodaje se u tom saopštenju. Stotine Afganistanaca proteklih sedmica prešlo je u Tursku zbog sve većeg nasilja u Afganistanu, izazivajući zabrinutost zbog novog priliva migranata. Veze između Ankare i Vašingtona bile su napete oko niza pitanja, od poteza Turske da kupi rusku odbrambenu opremu do pravnih pitanja i političkih razlika u Siriji, Libiji i istočnom Mediteranu. Ankara se ponudila da čuva i upravlja međunarodnim aerodromom Hamid Karzai u Kabulu nakon povlačenja snaga SAD i NATO saveza iz Afganistana, što bi moglo da stvori područje za saradnju između saveznika u NATO savezu. SAD već su počele evakuaciju hiljada podnosilaca zahtjeva za imigracione vize koji su ugroženi mogućom odmazdom Talibana jer su radili za američku vladu. U SAD 30. jula stigla je prva grupa od 200 ljudi, od njih 2500 koji su prošli sve korake za dobijanje vize i koji se očekuju u narednim sedmicama. Američka administracija ranije je saopštila da razmatra objekte širom SAD i u drugim zemljama gdje bi mogli da budu smešteni podnosioci zahtjeva i njihove porodice. Posebne vize dostupne su građanima koji su bili angažovani kao prevodioci ili na drugim poslovima za američku vladu nakon intervencije u Afganistanu, koji su SAD predvodile od 2001. godine.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.